Вітаю, товариство, дорогі слухачі, з вами ведуча Єлизавета Кузнецова і наш спецпроєкт «На часі». Ми говоримо про допомогу українцям в час війни і їх адаптацію саме після перемоги. Сьогодні у нас в гостях файний експерт Орест Сувало, лікар-психіатр, виконавчий директор Інституту психічного здоров'я Українського католицького університету, координатор Україно-швейцарського проєкту «Психічне здоров'я для України». І ми відповімо на декілька основних запитань. Як війна змінить наше українське суспільство? Поговоримо трошки про військовослужбовців та їх реабілітацію, як вона відбувається, про державні програми підтримки для ветеранів і взагалі про наслідки війни для суспільства і як це все може завершити. Радіо «Голос надії». Вітаю, пане Оресте.
Добрий день, слава Україні.
Героям слава. І перше наше питання, таке більш загальне, пропоную з нього почати. На вашу думку, от експертну, як взагалі війна, ось ці всі воєнні дії, вони вплинуть на наше суспільство і, можливо, як суспільство зміниться після перемоги? Які будуть зміни?
Дякую за запрошення до цього ефіру. І питання доволі є обширним. І я думаю, що ми можемо десь собі уявити, так, чи ми можемо знати з минулого, як попередні війни впливали на суспільство. Ми можемо бачити, як зараз суспільство вже змінюється під час війни, незважаючи на те, що відбуваються трагічні і часто сумні, такі руйнівні речі, і війна торкається кожного з нас. Але тим не менше, ми, незважаючи на всі ризики і загрози, які є, ми далі працюємо, ми платимо податки, ми більше стали, мені здається, об'єднуватися заради спільної мети, більше почали взаємодіяти для того, щоб підтримувати Збройні Сили України, для того, щоб підтримувати поранених чи людей, які постраждали більше від війни. І це, я сподіваюся, ці такі якості позитивні, які допоможуть нам краще подолати наслідки війни, незважаючи на всі такі негативи, які спостерігаються, тому що після перемоги, під час відбудови буде дуже багато роботи. І, власне, та єдність, координація, спілкування, комунікація – це ті речі, які нам краще допоможуть, чи допоможуть краще подолати всі негативні наслідки від війни.
А на вашу думку, чи не станеться такого відкату в серцях людей, коли ось ця єдність, вона зумовлена бажанням вижити, так, згуртуватись, допомогти, перемогти, а потім уже от сталася перемога, всі видихнуть, розслабляться і знову повернуться до своїх там якихось негативних думок, станеться ось такі якісь міжособиці всередині країни. Як ви вважаєте?
Ну, насправді, я думаю, що ризики завжди є, і тут, якщо говорити там такими медичними термінами, так, чи такими з описами реакції на стрес, так, то, скажімо, є описані та реакції на стресову ситуацію, як людина так стадійно реагує на це. Та? Тобто спочатку є таке наростання тривоги, потім є така мобілізація ресурсів, так, яка триває певний час, а потім відбувається виснаження. Ми за цей рік, ну, кожен по-своєму, але десь ці три стадії, напевно, кожен проходив. Так? Спочатку від такої невизначеності, невідомості, потім мобілізація ресурсів. І мені здається, що і дотепер ця стадія десь зберігається багато в кого, і це те, що додає нам сили і можливості, скажімо, чинити опір, так, і протидіяти злу, яке діє проти нас. Так, але також дехто може відчувати вже стадію виснаження, коли його ресурси вичерпалися і потрібно або відпочити, або поповнювати ресурси. Тобто тут дуже багато різних аспектів. І, напевно, це більше питання до людей, які займаються певними такими суспільними, так, трансформаціями чи суспільними якимось аналізом суспільних процесів. Можливо, це якийсь соціологічний такий більше напрямок. Але я думаю, що після перемоги у нас будуть нові виклики, і вони також будуть пов'язані як з виснаженням, так само і з появою нових і інтересів, і нових якихось пріоритетів окремих груп. І тому ми повинні не забувати, так, що сильна Україна, відбудова України – це те, що буде корисно усім. І тому намагатися будь-яким шляхом десь цей напрямок тримати і об'єднуватися всім, докладати максимально зусиль, щоб це дійсно відбулося.
А ось ця звичка донатити, допомагати, волонтерити, вона в людях, на вашу думку, вкоріниться і надалі? Чи все-таки це ситуативно?
Бачите, ця звичка – це добра звичка, але вона є добра тоді, коли люди також мають ресурси. Так? Тобто зараз ми багато хто робить це з таких розуміння необхідності, і багато людей дійсно віддають, напевно, такі вже останні ресурси, розуміючи так, необхідність. Багато буде залежати від економічної спроможності людей це робити. І тут теж питання, яке буде для нас важливим, це економічна стійкість і здатність держави відбудовуватися. Це буде крайньо необхідно для того, щоб ми могли добре в подальшому жити і відновлюватися. І ми бачимо зараз, наскільки економічна ситуація змінюється в негативну сторону. Але я би хотів думати про те, що це дійсно буде звичка, так як ви кажете, і ми будемо донатити не лише на військові потреби, і військові потреби з часом минуть в зв'язку з нашою перемогою, але ми будемо донатити на ті речі, які будуть необхідні для суспільства. Скажімо, на громадські організації, на релігійні організації, які підтримують людей з інвалідністю, які підтримують людей, які постраждали від війни, які підтримують громади, які відбудовуються. Тобто, що це буде частиною нашого життя, дійсно таке, не скажу меценатство, так, але така взаємопідтримка для того, щоб малозахищені верстви або вразливі верстви могли гідно жити. І також, щоб наші громади могли швидше відновлюватися і в них відновлювалося життя, повноцінне життя, яке би дозволяло гідно відноситись до усіх груп людей, незалежно від стану їхнього здоров'я чи їхньої здатності там працювати, забезпечувати себе.
Дякую, пане Оросте. От якщо ми вже почали за групи людей, то дивлячись на наше таке воєнне суспільство, та у нас є люди, які пережили окупацію або які зараз там знаходяться. Є люди, які живуть безпосередньо в зоні бойових дій. Є волонтери, є військовослужбовці, є біженці, які зараз за кордоном. Є українці зараз в західних регіонах, у яких трохи спокійніше. На вашу думку, з якими викликами вони зустрінуться після перемоги в плані психічного здоров'я? Чи буде між ними різниця? І яка саме? Які виклики перед ними постануть?
Добре запитання, але, напевно, кожній з цих груп повинна бути присвячена окрема розмова, тому що кожен по-різному переживає події і кожен зіткнувся з різними викликами. І дійсно, так як ви згадали, там мешканців західних регіонів України і мешканців, скажімо, центральних регіонів, які зараз перебувають під особливими атаками і частими атаками, і масивними атаками, які безпосередньо загрожують життю, тому ми можемо побачити, так, наскільки потреби можуть відрізнятися в цих різних груп людей. І насправді кожна з цих груп потребує уваги до їхнього психічного здоров'я вже зараз. Скажімо, в тих місцях, де безпосередньо відбуваються атаки, там повинні бути задіяні одні психологічні втручання. Так, наприклад, там перша психологічна допомога, яка йде після забезпечення базових потреб безпеки. Чи, скажімо, люди, які надають волонтерську допомогу, вони також попри те, що стикаються з певними ситуаціями, вони також виснажуються в зв'язку з таким активною роботою. Тому вони потребують теж підтримки, яка вже буде відрізнятися від, скажімо, допомоги людям, які перебувають десь в цивільному житті чи під загрозою там ракетних атак, так? І ветерани, які повертаються, люди з полону, які повертаються, всі вони мають свої особливості, і тут важливо, власне, розуміти ці особливості і в громадах мати фахівців або групи фахівців, або принаймні знати, куди можна звернутися цим категоріям людей, щоб отримати допомогу відповідно до їх потреб. І тут важливо це розуміти, що кожна з цих груп має особливості, і ми також повинні готувати фахівців і шукати фахівців, знаходити, які можуть допомогти в цих ситуаціях. Але також я би дуже не фокусувався на фахівцях, тому що насправді фахівців є мало, і в будь-якій країні їх не вистачає, і потреб є більше. Тут важливо розуміти, що ми повинні як громада, як люди, які там не військові, чи люди, які не є фахівцями, також розуміли ці особливості і також володіли певними компетенціями людського спілкування, поваги до інших людей, поваги до гідності людини, підтримки людей, взаємопідтримки і також здатності допомагати собі та іншим в плані психічного здоров'я чи в плані психологічної допомоги. Це важливо розуміти, тому що ми часто говоримо про фахівців, всюди треба фахівців, але насправді часто добре спілкування, етичне спілкування на вулиці чи в громаді може, розуміючи принципи, так, підтримки, співчуття, взаєморозуміння може значно більше допомогти, ніж в певний конкретний момент, так, тоді, коли фахівця немає поруч. Тому, власне, інформування громади і те, чим ви зараз займаєтесь, тому що передача на радіо – це також важливий аспект про інформування громади стосовно здобування тих навиків і етичного, доброго, сприятливого, приязного, емпатійного спілкування – це те, що зараз потрібно нам усім для того, щоб ми могли підтримувати один одного і також підтримувати тих, хто більше має більше потреб і власне, більше потерпів від війни.
Дякую. Таку важливу тему ви зачепили про взаємодію громади і людей, ну, якщо ми об'єднаємо ці всі групи, наприклад, та, можна їх назвати людей із травмами війни, наприклад, та. І от щодо цієї взаємодії, який вклад має бути від громади, від суспільства, і яку частину цієї роботи має робити саме людина, яка повертається в вже мирне суспільство? Чи відповідальність все-таки на якійсь одній зі сторін?
Бачите, тут теж ця тема, в якій немає простих запитань і немає простих відповідей. Тому що відповідальність повинна бути як на громаді, але також людина повинна розуміти необхідність звернутися, якщо є потреба. Так? Вона також повинна знати місця, куди можна звернутися. Вона може не знати. І її відповідальність – це також дбати за своє здоров'я. І не звертатися за допомогою – це також її ставлення, так, до себе чи до своїх близьких, коли, наприклад, через певні особливості там, психічного стану можуть близькі більше страждати. І тут, я думаю, дві сторони повинні розуміти це і мати сміливість брати цю відповідальність. І для того, щоб людина знала, куди звернутися, громада повинна мати ці послуги. І вона повинна говорити, що так, ми надаємо ті послуги або інші послуги і просимо звертайтеся. І якщо людина не знає, вона має мати можливість дізнатися про них за допомогою мас-медії чи не знаю, сімейний лікар може про це розповісти, чи працівник комунальної служби може сказати, що так, отут є адреса в церкві, наприклад, збираються там ветерани. Так? І якщо ти мав би потребу там, чи мала би потребу, то звернися, вони завжди радо приймають і можуть тобі щось порадити, як тобі справитися з тими чи іншими ситуаціями. Тому тут дуже багато різних моментів є, різних станів, але коли громада розуміє ці потреби, вона шукає, шукає шляхи створення певних місць, і це не завжди є побудова якогось реабілітаційного центру. Знаєте, в мене зараз є добрий досвід нашого проєкту, коли ми для деяких громад Львівської області через запит місцевих органів самоврядування зробили групи для жінок, чоловіки, яких пропали безвісти. Це дуже, дуже така болюча тема насправді. І дуже багато жінок, які переживають цю невизначену втрату, як називаємо ми фахівці, так, цей стан, вони переживають так одноосібно. І ці люди стикаються з багатьма проблемами, тому що вони не знають, куди звернутися в поліцію, як юридично оформити певні речі, яким чином, які кроки зробити. І, власне, нам вдалося знайти фахівців-психологів, які просто навчили лідерів цих об'єднань, цих громад, людей без професійної освіти, згуртувати довкола себе цих жінок, цих там доньок, мамів, це середовище, і вони не займаються психологічним консультуванням. Вони просто мають місце, де вони збираються, діляться досвідом, допомагають одне одній вирішувати проблеми і формують таке добре, міцне середовище, в яке постійно приходять інші люди. І це, насправді, мені здається, добрий шлях для громад старатися більше об'єднувати людей довкола певних проблем, щоб ці люди могли один одному допомагати і звертатися вже в формальні офіційні служби більш так прицільно, більш відповідно до тих запитів, які в них є. І це також підсилення цього, знаєте, громадянського суспільства і спроможності громад, і самих людей. Тому що в такому товаристві набагато легше переживати втрату, і це такі ресурси, які допомагають впоратися з складними ситуаціями.
Щось як групи підтримки такі для людей, де вони можуть обговорити власний досвід, поділитися.
Вони можуть обговорити, вони можуть піти разом в театр, вони можуть пограти в футбол чи піти в гори. Тобто їм же вирішувати, як провести цей час, але тут дуже багато є різних моментів, і навіть ідучи в мандрівку в гори, можна багато питань для себе з'ясувати, поспілкуватися, розрадити один одного. І також є наші добрі партнери, громадська організація «Метта» зі Львова, яка, власне, займається походами ветеранів в гори. Так? Тобто ветерани, які мають певні свої особливості, і вони формують товариство, йдуть на кілька днів в гори і вертаються. І це теж є шлях. Це не терапія, це не психотерапія, а це є просто таке психосоціальне втручання, ми це називаємо, але це надзвичайно така ефективна, діюча річ, і вона не потребує багатьох ресурсів.
Зрозуміло, дякую вам. А якщо говорити детальніше про військовослужбовців, як відбувається їх, скажімо, повернення сюди в мирне суспільство? Чи є якісь державні програми для їх відновлення, реабілітації? І чи є якісь обов'язкові, необхідні проєкти? Чи це просто відбувається з власного бажання людини?
Дивіться, якщо ми говоримо про військовослужбовців, а не ветеранів, так, то є ті люди, які безпосередньо ще виконують військовий обов'язок, і вони підпорядковуються безпосередньо правилам, які є в Збройних силах чи в інших підрозділах, яких вони є. І наскільки я знаю, за останній рік війську відбулися зміни, тому що є введені там групи морально-психологічного забезпечення чи групи контролю бойового стресу, які, власне, мають в фокусі уваги психічний компонент діяльності військового. І ці групи і ці практики, вони ще розробляються, і багато потреб ще існує, але тим не менше вже добре, що вони активно впроваджуються, і після, там, скажімо, повернення військового з військових дій є така практика, так, як декомпресія, тобто коли військові мають певний час, щоб розвантажитись психологічно, Однак, ну, я не можу тут говорити, як це виглядає насправді. Ви ж, напевно, краще питатися все ж таки в людей, які в цій системі працюють, як воно відбувається. Але то, що я бачу необхідність, яка є, це, власне, після повернення з війни демобілізації, так, або вже коли солдати стають ветеранами, так, і вони мають певні поранення чи певні фізичні ушкодження, тобто є необхідність в створенню таких місць, куди б ветерани могли ходити, збиратися для того, щоб підтримувати один одного. І такі місця є в деяких громадах, чи, скажімо, там системно в місті, наприклад, там центр підтримки учасників бойових дій, та, як є він у Львові. Я не знаю, чи є в всіх громадах, але знаю, що в багатьох районних центрах області зараз створені будинки воїна, які також мають на меті такі речі розробляти. Наскільки це рутинно і обов'язково, я не можу сказати. Але думаю, що чим більше таких місць і різноманітніші вони будуть, і також важливо, щоб ці місця були місцями, які керуються і де лідерами є ветерани. Тому що коли ветерани надають послуги або організовують послуги для ветеранів, це значно краще сприймається самими ветеранами, і вони значно прихильніші до цих ініціатив. Тому, я думаю, у нас ще попереду тут є багато роботи, особливо в громадах, для того, щоб це повернення з війни відбувалося набагато легше і набагато швидше.
Дякую, пане Оресте. А якщо от брати наш український досвід роботи з ветеранами там від 2014 року і надалі, то все-таки відбулись якісь зміни, можливо, в цій сфері? І в майбутньому, чи буде досвід України у реабілітації військових взагалі, ну, таким потужним у світі? Чи буде він провідним, з якого будуть інші брати приклад?
Ну, бачите, тут питання повернення і питання реабілітації – це є дві різні речі. Так? Тому що реабілітація – це є більший медичний такий термін, який в нас є навіть там програми реабілітації в системі охорони здоров'я. Так? І ми, коли говоримо про реабілітацію, більше маємо на увазі відновлення, так, певних втрачених навиків, чи, скажімо, протезування, втрати кінцівок. І тут окремий аспект роботи, зараз дуже велика увага присвячена цьому в Україні. Ми бачимо, скільки міжнародних організацій допомагають нам як в навчанні фахівців, так само і в створенні там центрів по протезуванню. І це такий добра допомога, тому що це є можливість так швидко відновити втрачені певні такі властивості чи функції людини і допомогти їй швидше адаптуватись, повернутись до життя. Тут також є багато проблемних моментів, і, скажімо, коли ми бачимо в окремих обласних центрах реабілітаційні програми, це є добре, але це є недостатньо відносно тих потреб, які є. І особливо, коли ветерани повертаються в менші громади, там часто є відсутні можливість отримати реабілітаційні послуги чи якісь такі послуги з поза межами охорони здоров'я. Так? І тому тут теж окремий такий пласт до роботи. Якщо говорити про досвід, який ми зараз здобуваємо, так, це є потужний досвід і в різних аспектах фізичної реабілітації, охорони здоров'я чи психіатричної допомоги. Чи він є успішний, тяжко сказати. Я думаю, що так, відносно до того контексту, в якому ми живемо, і з 2014 року в нас війна, а попри війну в нас ще відбулися реформи в адміністративному устрої, в охороні здоров'я. Тобто ми змінювалися, незважаючи на війну. І багато позитивних речей, які відбулися тут. Тому, я думаю, цей досвід може бути цікавим в зв'язку з тим, що, напевно, мені здається, що не можу пригадати країни, та, яка би мала війну, робила реформи, а потім мала повномасштабне вторгнення, а в ній все ще працювала система охорони здоров'я і розвивалися послуги. Так? Тобто цей досвід є цікавим. З точки зору, власне, ведення і лікування окремих випадків, тут ще є багато потреб і проблем, на мою думку. Так, можу я помилятися, але в нас ще є дуже багато роботи, особливо для фахівців, стосовно науково-доказових втручань, стосовно сертифікації чи акредитації фахівців. Насправді, хто які послуги і якої якості вони надають, складно перевірити. І тут дуже прикро, бо часто це можуть бути погані послуги. І, на жаль, це може дуже негативно впливати як на самих людей, кому це надається, але також і впливати взагалі на систему надання допомоги. Тому що після отримання негативної допомоги чи якоїсь такої незадовільної допомоги люди можуть взагалі мати недовіру до всіх послуг. Тому тут в нас ще багато роботи є. І я думаю, що так, тут нам також треба допомогу і підтримку наших іноземних партнерів, міжнародних партнерів і фахівців всередині країни, щоб зробити допомогу якіснішою, доступнішою, науково обґрунтованішою. І з дотриманням таких етичних норм, норм там, дотримання прав людини. І тут також у нас багато ще попереду роботи.
Дякую, пане Оресте. Та сподіваємось на таку реформацію наших галузей, актуалізацію їх до теперішніх запитів, на молодих фахівців все-таки маємо велику надію. А от все-таки, знаєте, хочеться жити своє найкраще життя, навіть у час війни докладати зусиль для цього. І, можливо, ваша порада як фахівця з сфери психічного здоров'я, як саме зараз, поки війна триває, мінімізувати ось ці можливі наслідки на психічне здоров'я як особистості, так і суспільства загалом? Що для цього потрібно зробити?
Ну, я думаю, якщо ми хочемо, знаєте, щоб ми... наше суспільство ставало здоровішим і відновлювалося всупереч війні і також після перемоги. Ми повинні пам'ятати одне таке золоте правило першої психологічної допомоги, що перед тим, як допомагати іншим, ти повинен підтримувати себе. Так? Тобто це називається правило кисневої маски, яке нас там показували в літаках, коли ми мали можливість там частіше літати. Так? Спочатку кисневу маску одягаємо на себе, а потім на інших. Тому ця аналогія дуже важлива, тому що для того, щоб могти це все робити і відновлювати країну, і займатися волонтерством, і надавати допомогу, ми повинні добре дбати за себе і за своїх близьких. І наскільки це можливо, і де це можливо, так? І тут я би так рекомендував це добре слідкувати за своїм фізичним здоров'ям, за своїм фізичним станом. Тобто слідкувати за сном, що є складно робити, коли є нічні алярми. Тому мусимо бути тут такими гнучкими і винахідливими, як ці речі організовувати. Це пов'язано з безпекою, так? Тобто в першу чергу пильнувати власну безпеку, пильнувати сон, пильнувати здорове, повноцінне, регулярне харчування, плекати добрі стосунки і стосунки з ближніми, з рідними, з оточуючими, підтримувати один одного. Не забувати за ті речі, які нам приносять задоволення, які ми називаємо ресурсні активності. Так? Тобто ті, навіть коротка практика цих активностей протягом дня, 15-20 хвилин, наскільки це можливо, в кожного є свої. Хтось може побігати, хтось хоче пройтись, погулятися, хтось може читати книжку, так? Хтось може послухати гарну музику. Тобто не забувати про ті речі, які вам допомагають трошки відновити силу, наскільки це можливо і де це можливо. Я думаю, що, власне, дбати за своє фізичне здоров'я, так, тобто як вже хто для себе це організовує, тобто не забувати також за ці речі. Так, я думаю, що десь, напевно, такі основні моменти, які найпростіші і найдешевші в використанні і цілком доступні для кожного з нас. Тобто не забувати за себе, за своє фізичне здоров'я, за свій сон, за харчування, за добру комунікацію, за спілкування з іншими, за підтримку інших. І тоді ми зможемо бути більш ефективними і краще робити те, що ми робимо, для того, щоб швидше досягти перемоги і підтримувати Збройні Сили України.
Дякую, пане Оресте, вам щиро за розмову, за наш такий діалог, за ваші поради. Тепер ми можемо більше вже задумуватись над тим, як суспільство буде розвиватись після переможного завершення війни, до чого готуватися нам як до повернення наших людей назад і як жити у вже мирний час. Дякую вам за розмову.
Дякую за запрошення, бажаю вам успіхів. Дякую.
Спецпроєкт.